Быйылның беренче кварталында Россиядә шәһәр мөхитте тораклары милли проекты буенча 70 иҗтимагый киңлек һәм ишек алды циклендерелгән. Ел дәвамында эш темплары артачак, дип белдерде Россия Федерациясе вице-премьеры Марат Хөснуллин. Ул шулай ук циклендерү объектлары өчен тавыш бирү турында искә төшерде. Аның ярдәмендә халык беренче чиратта үзгәрәчәк урыннарны үзе сайлап ала. Ул 31 майга кадәр дәвам итә. Татарстанда цикләндерү өчен истинлекле җәмәгать урыннарын сайлау буенча тавыш бирү бара. 31 майга кадәр дәвам итәчәк сораштыруда 14 эштән өлкәнрәк булган һәркем катнаша ала. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев хәбәр итте. Сүз Казанны цикләндерү турында бара. Бу парклар һәм скверларның матурлыгына түгел, ә яшеллекне, саф һаваны саклауда. Әгәр дә без чиста, төзек, матур шәһәрдә яшәргә телибез икән, зинһар сораштыруда катнашыгыз. Бу очракта һәркемнең фикере мөһим һәм кирәк, диде Татарстан башкаласы мэры. Быел тавыш бирү өчен тәкъдим ителгән җәмәгать киңлекләре исемлегенә Казанның 30 объекты кертелгән. Исемлек шәһәр халкының мөрәҗәгатьләрен һәм теләкләрен исәпкә алып төзелгән. 22 апрельдә Казанда шәһәрне җыештыру өмәсе узачак. 1 апрельдә шәһәр территориясен санитар чистарту һәм цикләндерү 2 айлыгы башланды. Узган елларда кебек үк җәмәгать киңлекләрен, урман паласаларын, яр буе зоналарын чистарту истинлекле булып кала. Сәнәгать предприятиеләре, гараж кооперативлары, сәүдә объектлары, автозаправка станцияләре территорияләренә аерым игътибар бирелә. Ишек аллары, бакчалар, парклар, скверлар чүп-чардан чистартыла. Контейнер мәйданчыклары тәртипкә китерелә, агачлар утыртыла. Шәһәрнең иҗтимагый киңлекләрендә өмә 19 апрельдә Ляской бакчасындагы акциядан башлана. 22 апрельдә Горки Әмәт урманын, Җиңү Горки паркларын, Комсомол күле яр буен тәртипкә китергән ниятлеләр. 29 апрельдә Өмәләр шәһәренең Казан су буенда Салават күпере, Тинчурин, Урицкий исемендәге паркларда, фестиваль бульварында, Казан гаилә үзәге янында узачак. Казанда федераль дәрәҗәдәге мәдәни мирас объекты булган Яңа бистә мәчетен цикләндерү дәвам итә. Эш тарихи истәлек федераль проекты буенча алып барыла. Мәҗит Гафури урамында 19-нчы гасыр бинасын реставрацияләүдән тыш, аерым мәдрәсә һәм хәләл кафесы булган тулы бер комплекс төзү каралган. Яңа бистә мәчете 1801 елда танылган сәүдәгәр Габдулла Үтәмешевнең акчасына төзелә. Бина 1930 елга кадәр дини объект буларак эшли. Шуннан соң мех фабрикасы склады, госпиталь, сәнгать мәктәбе өчен файдаланыла. Дини эшчәнлек 90-нчы елларда яңадан башлана. Агач баскычлы манара сакланган. Совет чорында Казанда нибары 2 эш мәчетнең генә, шул исәптән Иске таш мәчетнең дә манарасы киселмәгән. Цикләндерү эшләре федераль финанслау хисабына гына алып барыла. Быелга инвестиция күләме якынча 50 миллион сум. Иртәгә Казандагы Габдулла Тукай әдәби музеенда язучы, танкетче һәм әдәбият галиме Ибраһим Нуруллинның 100 еллыгына багышланган "Моңлы саз шыңнары" дип исемләнгән әдәби музыкаль кичә була. Кичәдә шәрәфле кунак Ибраһим Нуруллинның кызлары Гүзәл һәм Миләүшә әтиләре турындагы истәлекләр белән уртаклашачак. Әдәбият галимнәре Фуат Галимуллин, Хатип Миңнегулов, Зөфәр Мөхәммәтшин әдип турында сөйләшәкләр. Спорт. Хоккей буенча Гагарин кубогына континенталь хоккей лигасында финал уеннары башланды. Финалда Көнчыгыш һәм Көнбатыш конференцияләре җиңүчеләре Казанның Акбарс һәм Мәскәүнең Үзәк армия спорт клубы командалары уйный. Беренче очрашу Казанда үтте. Акбарс көндәшләрен 4-1 исәбенә җиңде. Иртәгә 19 апрельдә Казанда икенче уен уза. Искәртеп үтик, Гагарин кубогын оту өчен уеннар бер команданың 4 тапкыр җиңүенә кадәр дәвам итә. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 18 апрель сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 14 градустан 19 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 760 миллиметр.